seneng banget gitu. Akhirnya ketemu secara langsung. Biasanya kan online. Saya tuh ngindil ibunya terus deh perasaan. Ngindil mulai ini. Ngindil terus. Jadi Bunyai, saya selalu lihat updatean statusnya Bunyai itu. Oh sekarang ada ngaji KGI, gitu. Ada live IG gitu, mengikuti towers dari seneng banget yang sampai akhirnya sekarang bisa ketemu secara langsung. Ya sebenarnya Nyai capek nggak sih kalau ngaji terus gitu?
Kalau cuma ngaji online nggak ya?
Ya online nggak ya?
Yang capek adminnya.
Iya benar.
Kan dia masih blasting undangan gitu.
Iya benar.
Sekarang udah 7.000 lebih.
7.000 lebih yang KGI itu nggak punya.
Ya, yang nomor aktif ya, yang KGI reguler itu.
Oh, yang setiap hari nge-share itu ya di WA itu,
yang
jadwal-jadwalnya.
Ya. Jadi kalau kan ada 4 sebetulnya ya, ngaji KGI reguler, kemudian ngaji KGI serial, pos ngaji KGI, sama pelatihan. Meskipun beberapa ada yang belum pernah terlaksana itu pelatihan itu. Nah yang agak berat itu dua ini, yang ngaji KGI reguler, ini paling berat karena mesti blasting ke itu yang seluruh nomor yang terdaftar dan masih aktif. Itu seperti tadi bilang 7.000. Nah kalau ngaji KGI serial itu sebetulnya sama. Cuma nanti kan yang datang misalnya seri 1 hanya misalnya 300. Berarti untuk seri 2 hanya 300 yang dikirim link
gitu.
Khusus yang serial ya?
Oh iya yang serial.
Kalau reguler itu kan tematik. Yang Jumat malam secara random itu
yang
tematik.
Yang membahas tema-tema secara
ya,
khusus
tema-tema
gitu.
Tema-tema khusus dan kita nunggu tema yang agak
viral.
Viral atau perlu apa penyikapan bersama gitu. Kalau serial itu memang sebetulnya awalnya itu justru serial, metode itu.
Iya.
Karena kan background saya juga metode tafsir ya. Jadi awalnya itu offline kita, saya sebenarnya iseng loh itu. Jadi gimana ya orang ternyata.
Dulunya ini offline kan ya?
Serius awalnya, iya offline.
Iya offline itu. Ya.
Jadi bulan Ramadan itu kampus tempat kita ngajar kan libur PTIG itu.
Oh iya.
Udah tradisi lama itu. Karena mahasiswanya sibuk, dosennya sibuk kan. Jadi imam rawatib di berbagai masjid itu. Nah sebagai dosen perempuan jadi nganggur kita. Karena kita gak punya jadwal imami tarawih dan sebagainya. Lalu kan ngapain ya. Sebulan nih ada waktu luang. Terus lihat di IG ya. Teman-teman kok pada bikin acara gitu. Jadi kita suka lihat ada poster. Lalu iseng tuh. Iseng bikin, ngundang siapa tahu ada yang mau ngaji bareng gitu. Karena waktu itu memang background-nya metode tafsir, lalu punya minat di isu gender. Jadi kenapa nggak ngaji keadilan gender Islam itu? Jadi sejak awal memang namanya itu KGI. Lalu saya pun nekat bikin poster sendiri. Itu setelah dibandingkan poster terjelek.
Pakai aplikasi apa punya?
Apa ya? Pokoknya dengan sotar gitu. Cuma saya penasaran banget kalau ngundang itu kira-kira ada respon nggak gitu. Waktu itu tuh kalau 20 aja saya akan mulai gitu, tekadnya itu. Yang daftar 80.
Wow.
Jadi yang daftar 80. Dan akhirnya kita buat beberapa kali. Itu seri 1 tapi belum dibilang seri 1. Jadi waktu itu kita beri peta peluang dan tantangan keadilan gender Islam gitu. Yang sekarang dinamai konsep keadilan hakiki perempuan. Jadi dulu itu peta peluangnya itu dan tantangan. Nah itu ngaji berkali-kali karena 80 orang rumah kita tidak muat gitu. Jadi dibuat berapa angkatan gitu. Nah itu kok antusiasmenya lumayan nih gitu.
Sampai itu yang hadir dari usia berapa itu dunia?
Ya rata-rata anak-anak muda ya.
Anak-anak muda ya.
Tapi banyak juga ibu muda ya. Ibu muda yang yang saya agak kaget itu adalah, kok mau ya datang dari jauh-jauh loh, dari Bekasi, dari Bogor. Gitu.
Itu apa setelah Bu Nyai aktif di ini sosmed mungkin ya?
Nggak tahu ya, saya
sehingga
lupa.
Mereka kayak bahasa Jawa itu kotak tular gitu loh Bu Nyai.
Jadi, bisa jadi ya, ya. Tapi yang sejak awal memang kita mengandalkan medsos, terutama IG dan Facebook itu. Cuma yang saya heran itu adalah kita sejak awal itu saya punya konsep nol rupiah ya. Jadi kita tidak mengganti transport, tidak memberi konsumsi, apalagi alat tulis. Jadi mereka datang biaya sendiri, saya juga tidak perlu dibiayain gitu. Jadi siapa punya apa ya ayo kita, dari awal itu begitu. Dan itu saya agak kaget karena kok banyak yang mau
peminatnya
gitu. Peminatnya banyak. Setelah Ramadan selesai, lalu terpikir nih setiap ada tugas keluar kota, kenapa nggak gelar gitu.
Oh gitu.
Akhirnya setiap keluar kota itu kita cari-cari nih teman yang bisa mengumpulkan orang lah istilahnya itu. Sempat di beberapa luar Jawa sama di Jawa itu.
Oh, sampai luar Jawa.
Luar Jawa. Dan waktu itu tuh sampai kebetulan teman yang direkom oleh teman saya itu dia sesepuh di NU ya.
Iya.
Jadi dia jadi pembina Banom-Banom. Jadi dia panggil semua itu. Sehingga ada 100 lebih datang dan itu malam.
Ya Allah.
Dan kondisi banjir.
Ya Allah.
Maksudnya di beberapa titik ada banjir gitu. Jadi saya sampai ya Allah kok ada apa ya gitu. Jadi saya tuh mikir kok setiap saya buka itu banyak sekali peminat yang datang itu. Dan di Cirebon, kemudian di Cirebon, di Solo, di berbagai kota deh itu. Saya lupa menghitung itu, sempat ngitung tapi lupa. Yang agak juga heran itu adalah waktu mudik. Jadi waktu mudik itu saya sempat iseng nih bikin di Pemalang itu ya. Kan selama ini di rumah yang di Pamulang, sekarang di Pemalang. Nah di Pemalang itu hari Minggu terakhir libur Idul Fitri itu. Yang besok orang itu ya mulai kuliah, ya mulai kerja gitu. Dan itu banyak yang datang. Datangnya pun dari Pekalongan, dari Brebes, dari Tegal, dari Cilacap gitu.
Masya Allah.
Sama yang Masya Allah ini orang kok merluin banget gitu ya. Untuk datang ngaji itu.
Kira-kira kenapa ya Bu Nyai?
Nah,
kok bisa
akhirnya saya berpikir
ya?
Mungkin ya itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan tapi forumnya minim untuk dijangkau. Karena saya juga waktu mau buka ngaji itu dan melanjutkannya itu ada sedikit obsesi ya untuk membuka akses bagi siapapun yang atas keinginan sendiri itu belajar KGI itu, keadilan gender Islam ini. Karena selama ini kan KGI itu dibahas kalau nggak di kampus berarti kan harus jadi mahasiswa kan, atau di seminar berarti harus jadi undangan. Kadang yang datang pun bukan karena inisiatif sendiri, karena mewakili lembaganya gitu. Jadi dengan membuka forum itu kayak kebuka keran yang selama ini tertutup itu, dugaan saya. Nah juga mungkin tadi itu ketok tular.
Iya ketok tular.
Jadi mereka yang ikut ngaji itu merasa dapat manfaat, kemudian ingin orang lain juga ikut dapat manfaat. Kadang itu bukan hanya dia, tapi dia ingin komunitasnya juga tahu gitu.
Ini harus tahu.
Ya gitu. Akhirnya seperti itu. Dan setelah lama ya, setelah cukup lama, baru terpikir ini kayaknya bisa dilanjutkan deh. Tidak hanya itu, setelah berkali-kali yang peluang dan tantangan itu. Yang kemudian kita di kemudian hari disebut seri satu itu. Lalu terpikir nih, terutama banyak juga mahasiswi tafsir hadis. Gitu. Kayaknya ini bisa dilanjutkan dengan akhirnya kan seri dua nih. Relasi gender dalam bahasa Arab dan tafsir. Tapi ternyata juga yang bukan background tafsir hadis pun merasakan dapat sesuatu gitu.
Itu dari maksud saya.
Mbak Usul kan backgroundnya pesantren, mungkin agak cepat nyambung gitu, iya, karena ada. Nah ini yang tidak sama sekali. Jadi jamaah atau peserta KGI itu kan beragam sekali.
Iya.
Kalau mau di range gitu ya, di itu dari yang aktivis garis keras, aktivis yang melotot gender itu bukan hanya melek gender, tapi
melotot gender. Iya,
melotot gender. Kalau melek kan cuma melek iya, gitu ya. Kalau melotot itu udah marah kalau ada yang nggak beres gitu. Nah itu yang mungkin nggak punya background studi Islam sama sekali. Mulai dari itu sampai santri ya, mungkin punya juga yang benar-benar di pesantren gitu.
Iya.
Dan belum tersentuh isu gender.
Gender sama gitu. Sekali. Belum yang kenalan. Biasanya mereka marah juga.
Iya mungkin marah.
Memasukkan isu-isu gender.
Betul. Nah itu yang menarik. Jadi kenapa ini dua kelompok ini kok bisa betah untuk ngaji KGI gitu? Berarti memang ada sesuatu yang didapatkan oleh yang masyarakat pesantren dan ada juga yang aktivis gitu. Yeah. Itu kayak jadi jembatan untuk mengenali isu gender di satu sisi dan isu keislaman. Karenanya ketika bahas relasi gender dalam bahasa Arab dengan tafsir itu juga yang bukan background pesantren pun paling tidak itu dapat petanya itu. Dapat peta bahwa problem itu bukan di dalam Al-Qur'an misalnya kan, saya sering menekankan itu. Tapi pada cara kita merespon Al-Qur'an itu sendiri. Dan di seri yang ketiga itu Islam dan spirit pemanusiaan penuh perempuan, dapat cara kan kita kasih alternatif bagaimana memahami Al-Qur'an termasuk ayat-ayat yang sangat potensial untuk dijadikan atau difahami dengan cara bias gender itu, lalu diberi alternatif bagaimana cara memahaminya. Jadi itu kalau totalnya kan jadi 9 jam.
Iya.
Tiga seri itu.
Iya.
Nah 3 jam itu, 9 jam itu syaratnya kan kita dari awal ya, gratis, tapi harus serius gitu. Berarti modalnya adalah modal serius aja belajar gitu. Yang ikut seri 2 harus ikut seri 1, ikut seri 3 harus ikut seri 2. 1 dan 2 otomatisnya jadinya. Karena itu kalau bisa sampai seri 3 berarti itu sudah 9 jam itu.
Udah lulus S3.
Lulus S3 KGI.
Saya ini sudah lulus S3 ini.
Nah itu tuh buat saya juga kadang terkagum-kagum ya. Kalau ngomong kan nggak ngantuk.
Iya benar.
Kalau dengerin itu 3 jam luar biasa loh.
Itu
kalau
mereka nggak ngantuk loh punya.
Nah itu dia. Ada mungkin banyak yang ngantuk juga. Kita kan nggak bisa ngecek ya karena online. Tapi dari respon yang ada itu ya paling tidak mereka menangkap beberapa hal penting lah dari ngaji itu. Yang terakhir itu kemarin justru ada yang Ramadan kemarin kan buka sekali itu ngaji KGI. Nah saya agak terperanjat karena ada peserta laki-laki justru. Yang dia kan kita biasa kasih kesempatan untuk merespon ya. Nah peserta laki-laki ini dengan suara terbata-bata dia itu kelihatan maaf saya emosional gitu. Jadi dia itu mau nangis karena dia pernah mengalami tahap benci pada Islam. Dia merasa kok agama begini amat ya gitu.
Iya.
Dijadikan alasan untuk membenci, dijadikan alasan untuk menyerang, dijadikan alasan untuk sesuatu yang buat dia itu enggak banget gitu. Nah dia merasa dapat cara untuk memahami Islam yang membuat dia kembali mencintai Islam itu. Masya Allah, kalau perempuan mungkin saya, mungkin ya banyak yang begitu ya. Tapi ini sampai laki-laki itu yang merasakan itu kan berarti ketidakadilan gender pada perempuan itu juga menjadi problem bagi laki-laki yang dia jujur dengan dirinya ya. Nah, sebenarnya pernah ada juga yang laki-laki waktu offline itu, di Cirebon saya ingat banget itu. Saya kan waktu itu cerita ya, bagaimana di kelas itu. Saya sih, misalnya kalau mau diskusi tentang ayat itu, mulai dari realitas. Misalnya saya tanya, apa yang mahasiswa saya laki-laki kan kalau di PTIQ. Waktu itu memang kebetulan laki-laki, sekarang ada perempuannya PTIQ. Saya tanya, kalau ibu kalian sakit keras, lalu ayah kalian nikah lagi, iya, apa yang mau kalian lakukan sebagai anak? Diem semuanya. Jadi awalnya kan tahu bahwa temanya mau poligami itu rame,
iya,
namanya anak laki-laki ya, jadi kayak yang tema itu tema yang biasa dipakai untuk candaan. Begitu saya tanya begitu, sekelas itu diem semua. Tiba-tiba ada yang bilang begitu,
iya,
saya bunuh ayah saya akan bunuh itu. Jadi kayak
emosional sekali.
Iya, emosional. Dapat dia paham masalahnya itu di mana. Nah, waktu di Cirebon itu, saya cerita ini. Nah, ada satu peserta laki-laki yang berdiri, nangis di forum lah itu. Yang mayoritasnya perempuan. Dia nangis, dia mengatakan bahwa apa yang ibu ceritakan itu sedang saya alami. Jadi dia lagi marah betul karena ibunya disakiti oleh ayahnya itu. Nah, ini kan sesuatu yang perlu banget dijawab gitu. Nah, dengan metode perspektif keadilan hakiki perempuan itu kan kemudian kita misalnya menekankan ya persamaan penting, perbedaan juga penting, laki-laki dan perempuan itu. Pertama secara biologis ya, bahwa sistem reproduksi laki-laki dan perempuan itu beda. Dan itu nggak bisa diabaikan karena Al-Quran sendiri menggunakan istilah adza, burhan, wahnan, ala wahnin gitu. Laki-laki dalam proses reproduksi melahirkan anak manusia itu kan tubuhnya ya hanya mengeluarkan sperma, menitan bahkan detik dan nikmat gitu. Sementara perempuan kan akan menstruasi mingguan, hamil bulanan, melahirkan jam-jaman harian. Nifas itu bisa mingguan, bahkan bisa sebulan lebih. Gitu. Nah, menyusui bayi 2 tahun itu. Nah, itu ada kurhan wahnan ala wahnin, berarti yang disebut dengan kemaslahatan hakiki ya, atau keadilan hakiki yang nggak boleh dong menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan yang sudah ada kurhan wahnan ala wahnin ini makin sakit. Meskipun laki-laki nggak mengalaminya, gitu. Jadi ini kita yakini betul sebagai sesuatu yang kelihatan sekali diperhatikan oleh Al-Quran itu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan masa itu ya, di mana pengalaman biologis khas perempuan yang berdarah-darah itu justru dijadikan alasan untuk menistakan perempuan, gitu. Nah, ketika Al-Quran membalik ya, menyebut adza, itu kan berarti lagi dibangun empatinya. Mereka lagi sakit loh, ayo tolong gitu. Disebut kurhan wahnan ala wahnin, mereka jangan dong pengalaman biologis yang berdarah-darah ini malah dijadikan alasan untuk menistakan. Justru karena wahnan ala wahnin, ayo berterima kasih. Anishkurli wali walintai gitu. Itu kalau kita lihat sejarahnya dikaitkan, itu ternyata pesan Al-Quran itu dahsyat sekali. Termasuk pengalaman kerentanan perempuan secara sosial itu kan, di mana perempuan itu berabad-abad lamanya tidak dianggap manusia, sampai hari ini pun banyak yang hanya melihat perempuan sebagai alat seksual, mesin reproduksi. Berarti perempuan itu rentan mengalami kedzaliman hanya karena jadi perempuan. Misalnya dalam bentuk stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden itu. Hanya karena jadi perempuan. Laki-laki mungkin ngalami, tapi bukan sebagai perempuan. Gitu. Karenanya sangat mungkin laki-laki juga tidak aware nih. Perempuan sendiri bahkan mungkin tidak waspada ya,
iya,
pada model-model yang seperti ini. Karena itu prinsip yang kedua adalah nggak boleh mengandung kedzaliman pada siapapun, termasuk kedzaliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan gitu. Nah, 10 pengalaman ini ya, 5 biologis, 5 sosial, itu harus terus-menerus dibangun kesadaran itu. Dipertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan agama, kebijakan negara, kearifan sosial, dan harus disuarakan supaya jadi pengetahuan bersama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak mengalami, sehingga sangat mungkin tidak tahu rasa sakitnya kayak apa. Nah, karena tidak tahu, kemungkinan besar menganggap nggak ada. Karena dianggap nggak ada, ya tidak dipertimbangkan. Sementara ruang pengambilan keputusan mayoritas laki-laki. Nah, laki-laki itu tidak mengalami, tapi bisa mendengarkan, lalu empati, lalu memperhitungkan gitu. Perempuan ngalamin, tapi bisa jadi tidak empati.
Iya, banyak gitu.
Itu.
Malah justru yang ini membuli perempuan, sendiri, mom shaming, body shaming itu justru di mulutnya perempuan gitu kan.
Jadi artinya ya, gitu ya. Ya perempuan juga kan anak kandung patriarki.
Padahal dia juga merasakan sama-sama hamilnya.
Jadi kita dibentuk gitu kan, untuk punya perspektif laki-laki itu.
Oh.
Jadi maslahat adalah, yang penting maslahat buat laki-laki.
Gitu. Jadi itu di pikiran
perempuan. Ya, kita sudah dikonstruk untuk mendudukkan diri sebagai pihak yang
di bawahnya
sekunder itu. Jadi yang penting laki-laki maslahat. Bahkan perempuan kalau ingin disebut berkualitas, ya dia harus menyesuaikan diri dengan laki-laki. Jangan manja kalau lagi hamil gitu. Jadi menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemanusiaan perempuan. Lalu perempuan sendiri menganggap itu tidak penting dan memalukan. Nanti kita malah dianggap lemah itu. Padahal justru tidak, cara memanusiaan perempuan itu ya persamaannya penting, pengalaman khasnya juga penting. Ini kan kayak relasi, misalnya dalam relasi lain itu kan difabel, non-difabel. Difabel tidak harus pura-pura kuat atau memaksakan diri untuk kuat seperti non-difabel, tidak. Mereka justru non-difabel itu yang memberi perhatian khusus supaya mereka tidak disable. Berbeda, tapi tidak menjadi, tidak di, apa istilahnya, dilemahkan sehingga tidak mampu. Jadi difabel itu menjadi disable karena non-difabelnya tidak memberi perhatian khusus itu, atau menjadikan non-difabel sebagai standar tunggal kemanusiaan mereka. Nah, karena itu dalam perspektif keadilan hakiki kan persamaan, perbedaan, keragaman juga penting. Sesama perempuan bisa beda loh, gitu kira-kira. Sesama laki-laki juga bisa beda. Jangan jadikan laki-laki yang satu sebagai standar tunggal kemanusiaan laki-laki yang lain. Nah, spirit itu kan kuat sekali di dalam Al-Quran itu. Spirit untuk memanusiakan penuh laki-laki dan perempuan ya, termasuk perempuan, itu kuat sekali. Dan saya pun jadi setelah memberi perhatian khusus begitu ya, dua pengalaman tadi itu, membaca ayat Al-Quran itu kayak yang ada makna baru bermunculan gitu ya.
Allah, itu yang saya rasakan juga sih, punya ketika mengikuti ngaji KGI itu. Beda ya, kalau dulu mungkin kewajiban kita ya sebagai umat muslim membaca Al-Quran gitu ya, sudah sekedar tahu artinya atau sedang menghafal. Tapi kalau sekarang itu rugi kalau cuma menghafal, cuma membaca. Membaca terjemahannya pun itu rugi. Kalau sekarang sudah ngaji KGI, itu digali tafsirnya itu jadi suatu hal yang luar biasa.
Iya,
satu cuma, ayat, dua ayat sudah.
Tapi membaca terjemahannya pun bisa dahsyat loh. Asal kita punya perspektifnya ya. Jadi bahkan saya itu ingin sekali mendorong teman-teman itu ya, coba deh baca Al-Quran, kalau misalnya baca Quran yang tahu artinya gitu. Kalau misalnya tidak tahu bahasa Arab, gak apa-apa baca terjemahannya sambil menyadari bahwa terjemahan itu mungkin punya keterbatasan gitu. Tapi baca sampai hatam gitu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Benar-benar menyelami, benar-benar yang baca itu dengan cara memahami gitu. Ada tilawah, ada qiraah, yang qiraah itu. Jadi baca tapi dengan berinteraksi artinya. Jadi baca dari awal sampai akhir itu banyak loh ayat Al-Quran yang gak perlu daki-daki gitu. Yang penting kita punya ini ya, punya positioning dulu bahwa Al-Quran itu sedang memberdayakan pihak yang lemah di setiap relasi gitu, supaya kita nggak terjerumus pada pemahaman kita yang justru melegitimasi gitu. Nah, mungkin ada banyak ayat yang secara literal seakan-akan ya, seakan-akan melegitimasi tindakan tertentu yang justru dilarang oleh agama. Nah itu mari pahami kalau dalam perspektif keadilan hakiki kan lihat Al-Quran sebagai dua ini. Satu sebagai sebuah sistem dan dua sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem itu berarti setiap ayat itu terjalin berkelindan. Ayat tentang akhirat nyambung dengan ayat di dunia, ayat di dunia juga nyambung dengan ayat di akhirat. Ayat tentang tauhid nyambung dengan ayat tentang akhlak, ayat tentang perkawinan nyambung dengan ayat tentang akidah dan tentang akhlak gitu. Jadi sebagai satu kesatuan. Nah sebagai satu kesatuan itu ada tiga jenis ayat kan ya. Satu ayat tentang misi, itu ayat apa saja yang bicara tentang kemana kita sedang dituntun oleh Al-Quran itu. Misalnya ayat tentang kita dituntun untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita juga lagi dituntun untuk bisa pulang kepada Allah sebagai jiwa yang tenang gitu. An-nafsul mutmainnah. Juga dituntun, ini kan misi itu jangka panjangnya itu ujungnya kita lagi dituntun apa. Berarti semua ayat Al-Quran sedang bergerak ke sana gitu. Iya. Sehingga kita mesti waspada dengan pemahaman ya, bukan ayat Al-Quran ya. Pemahaman ayat Al-Quran yang justru bertentangan dengan misinya, berarti nggak sejalan gitu. Nah yang kedua adalah ayat tentang fondasi moral. Itu ayat apa saja tentang prinsip dan nilai dasar itu. Bisa tentang iman, Islam, ihsan. Bisa tentang ketakwaan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan, perdamaian, kelestarian alam. Dan semua prinsip nilai dasar kebaikan itu. Nah ayat tentang itu adalah ayat fondasi moral. Meskipun misalnya ayat itu tidak langsung bicara, ayo berbuat baik. Mungkin tidak. Kayak yang diluhu akrabu littaqwa. Ada keadilan, ada ketakwaan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Betukal limuna aitihim tasyadu arjulum dimakan yaksibun. Itu ayat tentang tanggung jawab. Berarti ini ayat tentang fondasi moral itu. Yang ketiga ayat tentang cara. Ini ayat tentang petunjuk praktis pragmatis bergerak atau mengubah sistem kehidupan yang masih dolim. Bergerak semampu masyarakat waktu itu karena ini ditujukan langsungnya kepada masyarakat Arab. Bergerak untuk menuju sistem kehidupan yang minimal lebih adil gitu. Walaupun belum adil sepenuhnya, lebih adil, semakin adil, seadil mungkin, semampu mereka. Karena ya ayat tentang cara itu ya, misalnya ayat tentang perbudakan, kan nggak sampai yang mengharamkan, tapi bergerak. Bahwa budak itu sebisa mungkin diberi kesempatan untuk merdeka. Kalau misalnya secara personal itu susah diminta untuk memerdekakan, bikin aturan yang semua pelanggaran itu sanksinya adalah memerdekakan budak gitu. Contohnya kan banyak sekali. Jadi bergerak itu walaupun tidak sampai melarang perbudakan itu sudah bergerak jauh sekali dibandingkan dengan sebelumnya yang budak itu susah sekali untuk merdeka itu. Nah, yang juga ayat tentang peperangan misalnya ya. Itu ayat petunjuk praktis ketika perang nggak bisa dihindari. Perbudakan juga petunjuk praktis bagaimana ketika sistem perbudakan itu nggak mungkin. Masyarakat belum siap untuk dihapuskan gitu. Nah ayat tentang perang, lalu ayat tentang perkawinan. Nah perkawinan itu banyak sekali petunjuk praktis, pragmatis untuk menggerakkan sebuah sistem. Tentang perempuan itu banyak sekali nih di sini agar lebih dimanusiakan, lebih dihormati dan seterusnya. Nah, karena ayat tentang misi dan fondasi moral kan, jadi begini, ada satu keyakinan juga yang mesti kita sadari ya. Al-Quran itu turun untuk seluruh manusia, tapi lewat masyarakat Arab gitu. Untuk seluruh bumi, tapi melalui Jazirah Arabia. Untuk seluruh masa, tapi melalui 23 tahun masa pewahyuan. Jadi ada pesan universal, ada pesan kontekstual, atau pesan yang bersifat lokal, karena mempertimbangkan situasi waktu itu. Sehingga ayat tentang misi dan fondasi moral ini bersifat universal. Dia harus dipegang erat-erat kapan saja, di mana saja. Kapan saja memahami Islam harus menuju misinya. Kapan saja memahami Islam harus sejalan dengan prinsip dan nilai dasarnya, kira-kira begitu. Sementara karena itu ayat misi dan fondasi moral berlaku prinsip al-ibratu bi umumil lafzi itu. Secara literal itu harus dipegang erat-erat. Sementara ayat tentang cara, karena dia merespon peristiwa waktu itu, situasi waktu itu, dia sangat terikat gitu, sangat terhubung dengan situasi waktu itu. Sehingga prinsip yang digunakan mestinya al-ibratu bi khususis sabab. Ayat tentang prinsip maupun fondasi moral dan cara juga solihun likulli zaman wa makan gitu. Cuma bedanya pada cara itu solihun likulli zaman wa makan kalau situasinya masih serupa.
Iya,
gitu. Kapan saja, gitu. Kapan saja, di mana saja perang berlakukan ayat perang.
Gitu. Iya.
Tapi kalau sedang tidak perang ya jangan dong.
Jangan diberlakukan
gitu. Karena prinsip dasarnya justru perdamaian gitu.
Iya.
Nah nanti di perkawinan juga begitu, prinsip dasarnya kan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu ada zawaj kan, suami istri itu berpasangan. Mitsaqun ghalidzun, janji kokoh yang gak boleh dipermainkan. Karena ini janji kokoh antara suami istri dengan Tuhan. Mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, taradhin, salim ridho. Nah ini kan prinsip dan nilai dasar, artinya kalau memahami ayat perkawinan, jangan lepas dari sakinah mawaddah warahmah dan jangan juga lepas dari prinsip dan nilai dasar ini. Karena itu nanti kita beranjak nih pada memahami Al-Qur'an Islam sebagai sebuah proses. Nah, kita menyadari bahwa Al-Qur'an turun di sebuah masyarakat yang masih melihat perempuan sebagai benda kan, sebagai objek karenanya. Sementara cita-citanya itu laki-laki dan perempuan sama-sama dimanusiakan secara utuh, bukan hanya makhluk fisik tapi juga intelektual dan spiritual, sehingga didudukkan sebagai subjek penuh, bukan subjek sekunder apalagi objek gitu. Dua-duanya punya ini ya, status melekat sebagai hanya hamba Allah dan punya amanah melekat sebagai khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Nah, bayangkan dari benda dan objek, lalu cita-citanya manusia seutuhnya, subjek sepenuhnya. Nah, Al-Qur'an merekam proses panjang ini. Sehingga ada ayat-ayat yang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab, situasi masyarakat waktu itu yang mesti melihat perempuan sebagai benda atau objek. Ini yang disebut dengan ayat titik berangkat, itu. Berarti karena titik berangkat ini mau diubah selama 23 tahun masa pewahyuan. Misalnya kan ayat tentang bidadari surga.
Bidadari surga.
Bagaimana cara menggambarkan bidadari surga itu kan kelihatan sekali perempuan didudukkan sebagai objek. Itu. Tapi jangan lupa ini ayat titik berangkat. Ada ayat target antara. Ayat target antara itu perempuan sudah dimanusiakan tapi belum sepenuhnya. Sehingga perempuan itu manusia tapi nilainya sepersekian dari laki-laki. Nah, maka mana saja ayat yang mendudukkan perempuan itu sepersekian dari laki-laki itu ayat target antara itu. Misalnya poligami. Bagian waris mungkin yang separuh ya anak dan istri, lalu nilai kesaksian perempuan dalam hutang piutang itu kan separuh. Nah ini ayat adalah target antara, pada masa itu sudah dahsyat juga gitu. Sudah dahsyat karena misalnya poligami itu titik berangkatnya adalah tak terbatas kan,
iya,
dan tanpa syarat adil. Ini dibatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan diingatkan adil itu sulit gitu. Nah satu lagi adalah ayat tujuan final. Ini ayat yang mencerminkan cita-cita tertinggi itu. Menjadi anugerah bagi semesta termasuk bagi perempuan. Kalau Rasulullah bersabda ya, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak mulia termasuk akhlak pada perempuan itu. Nah, ini ayat-ayat tujuan final itu ayat-ayat yang mencerminkan ayat dan hadis tadi itu. Dan juga mencerminkan tadi itu yang an-nafsul mutmainnah. Itu ayatnya di sini. Jadi berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara sekaligus dan mendudukkan keduanya sebagai manusia utuh dan subjek penuh. Contohnya justru banyak sekali yang tujuan final ini. Seluruh ayat tentang misi, seluruh ayat tentang fondasi moral, itu ayat tujuan final. Nah, ada ayat tentang cara yang mendekati, lebih dekat kepada tujuan final. Misalnya ayat tentang pesan monogami itu, monogami yang
setelah
adil.
Poligami,
ya, setelah empat lalu bergerak.
Allah tak dulu pemahidah
itu, pemahidah. Jadi bayangkan loh itu pergerakannya itu dari tak terbatas tanpa syarat adil dibatasi. Maksimal empat dengan syarat adil dan diingatkan adil itu sulit. Lalu didorong untuk monogami dan mengingatkan dzalika adna Allah ta'ala. Monogami itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Berarti monogami yang adil ya, tentu saja itu yang dicita-citakan. Dari monogami itu lebih mungkin gitu. Lebih mungkin untuk mendudukkan suami istri sebagai manusia utuh dan subjek penuh. Jadi kansnya itu lebih besar, adna ala ta'ulu itu. Bagaimana dengan poligami? Di poligami agak sulit untuk mendudukkan dua-duanya sebagai subjek penuh karena sudah 1:2, 3, atau 4 gitu. Nah, jadi ada proses yang luar biasa sekali gitu. Termasuk dalam waris itu. Kan awalnya perempuan itu diwariskan.
Iya.
Lalu dilarang untuk diwariskan, lalu dijamin langsung 50% loh itu. Kuota parlemen aja, kuota perempuan di parlemen aja di abad 21 masih 30%. Ini langsung 50%. Bahkan ada contoh yang sama persis kan. Wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun. Dan tidak berhenti di situ loh. Tapi lalu menjamin perempuan itu bisa menjadi pihak yang memberi warisan. Dari diwariskan menjadi pihak yang mau bisa mewariskan. Apa enggak dahsyat itu dalam 23 tahun. Maka bagi saya ya Al-Qur'an itu sempurna. Ketika Al-Qur'an itu misalnya kok tidak sampai mengharamkan perbudakan? Bagi saya sudah sempurna
karena poligami.
Ya, atau mengharamkan semua yang kita yakini itu menyakiti salah satu pihak ya. Jadi bagi saya sudah sempurna karena Al-Qur'an itu sudah bicara tentang misi ada, bicara tentang fondasi moral banyak sekali, bahkan cara itu ada gitu. Lalu cara berproses, ada yang langsung ke tujuan final, ada yang mungkin baru target antara, bahkan mungkin ada yang baru sampai sini. Tetapi bahwa ada contoh konkret itu kan luar biasa sekali. Nah sekarang pertanyaannya ya, apakah kita akan melanjutkan atau berhenti di situ gitu, berhenti pada contoh atau melanjutkan contoh gitu.
Padahal Al-Qur'an itu relevan untuk segala zaman.
Nah, itu. Jadi problemnya bagi saya sama sekali tidak di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an
cara
sudah
penafsiran.
Ya, cara menafsirkan kayak cara pandang tadi. Apakah berhenti di contoh? Contoh yang cara itu bahkan cara yang sebetulnya sudah ada tujuan final juga kan? Kadang-kadang kita berhenti di contoh yang target antara atau kita melanjutkan gitu. Bahkan ketika tidak ada contoh untuk tujuan final, ya ayo lanjutkan gitu. Sehingga misalnya begini ya, sistem sosial seperti hari ini yang tidak ada sistem perbudakan, itu bertentangan dengan Al-Qur'an atau justru melanjutkan Al-Qur'an gitu.
Iya.
Kalau bagi saya melanjutkan gitu. Mengapa? Karena misinya sejalan tanpa perbudakan itu, apalagi dalam mengatur ayat perbudakan itu spiritnya adalah merdekakan gitu. Jadi bukan bertentangan tapi melanjutkan. Nanti kayak undang-undang perkawinan di Indonesia asasnya monogami.
Iya.
Itu bertentangan atau tidak di dalam dengan Al-Qur'an?
Tidak.
Nah, nyatanya ada ayatnya gitu. Jadi kalau misalnya dulu masih belum mainstreaming misalnya gitu ya. Ya, apakah kita ketika mainstreaming itu melawan Al-Qur'an atau melanjutkan yang sudah didorong untuk ke monogami yang adil itu gitu. Jadi lalu pertanyaannya sama seperti ya di Indonesia itu kan perempuan sebagai saksi, tadi belum dicontohkan ya, saksi kalau hutang piutang kan separuh ya. Mm-mm. Tapi di ayat tentang li'an itu kan setara betul itu, iya, lima kali sumpah kan. Nah pertanyaannya sekali lagi nih, ketika undang-undang peradilan agama membolehkan perempuan menjadi hakim, bahkan menjadi ketua pengadilan agama, itu bertentangan dengan Al-Quran atau melanjutkan gitu?
Melanjutkan pastinya.
Pastinya melanjutkan.
Tapi
gitu.
Kan banyak yang nggak bisa menempatkan gitu, jadi stuck di target antara misalkan.
Nah,
begitu. Banyak loh yang masih kayak gitu.
Betul. Jadi buat saya problem sekali tidak di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menyediakan selengkap itu gitu. Berarti kan problem ada di kita.
Iya.
Jadi kalau kita ketika kita melihat perempuan itu objek seksual, maka hanya ayat titik berangkat yang tertangkap oleh mata kita. Karena itulah yang sesuai dengan cara pandang kita terhadap perempuan. Sementara kalau kita punya keyakinan, perempuan setinggi apapun kualitasnya, dia lebih rendah dari laki-laki. Gak boleh dia didudukkan sama tingginya dengan laki-laki, apalagi lebih tinggi dari laki-laki. Ya dia hanya akan stuck di ayat target antara. Karena itulah yang sesuai dengan cara pandangnya itu. Barulah di tangan orang yang meyakini, beriman bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama saling menjadi penjaga satu sama lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Jadi bekerja sama, jadi saling menjadi penjaga, penolong, teman setia, wali satu sama lain. Bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan, ya, memerintahkan kebaikan, melarang atau mencegah kemungkaran. Ini menarik loh, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Berarti hanya orang yang, saya sampai merasa begini, apakah ya iman kita bermasalah kalau kita itu?
Saya sempat berpikir.
Saya jadi berpikir.
Kalau ada orang berpikir masih belum berangkat, belum final. Ya.
Belum kesan, berarti kan masa hanya orang
iman gitu ya.
Mungkin bukan kurang iman ya, ada masalah lah dalam imannya itu. Artinya harus diproses lagi gitu. Karena begitu iman itu kan artinya meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar satu. Yang boleh kita menghamba itu hanya Tuhan gitu. Karena kita hanya sama-sama hanya hamba Allah. Berarti kan kita sama-sama menjadi apa ya, tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Iya. Jadi kita sama-sama rendah, lebih rendah hanya di hadapan Allah. Kita hanya rendah di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya kita sama-sama primer karena menjadi khalifah fil ard itu. Khalifah fil ard pun mandatnya mewujudkan kemaslahatan, bukan mengeksploitasi makhluk lain, bukan, tapi mewujudkan kemaslahatan itu. Jadi hanya di tangan orang ya yang yakin bahwa laki-laki dan perempuan itu manusia seutuhnya dan subjek sepenuhnya, tidak ada satupun yang hanya dilihat sebagai makhluk fisik, apalagi hanya alat seksual, mesin reproduksi. Laki-laki juga tidak hanya dilihat sebagai mesin uang. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk spiritual karena punya hati nurani, intelektual karena punya akal, dua-duanya makhluk yang berakal budi. Jadi kita melihat diri kita sebagai makhluk yang berakal budi, lihat orang lain juga sebagai makhluk yang berakal budi itu. Nah, kalau sudah begitu kita mampu mendudukkan siapapun kita dan orang lain sama-sama sebagai subjek. Jadi kita benar ya, orang miskin itu hartanya lebih sedikit daripada yang orang kaya, tapi itu bukan alasan untuk mendudukkan mereka lebih rendah dari orang kaya. Juga benar, anak kecil pengetahuan pengalamannya lebih sedikit dari orang dewasa, tapi itu bukan berarti menjadi alasan untuk merendahkan anak kecil gitu. Jadi selalu cara pandangnya itu adalah sama-sama sebagai subjek, tidak ada yang direndahkan apalagi dianggap rendah gitu. Jadi hanya di tangan orang yang begini ayat-ayat tujuan final itu akan kelihatan terang benderang gitu. Jadi bukan Al-Qur'an ya, tapi cara kitanya siap atau tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Saya kadang punya analogi gini ya Mbak, ini Uswa. Jadi kalau jangankan Al-Qur'an ya, komputer saja itu. Komputer itu kan banyak sekali menyediakan aplikasi ya.
Iya.
Nah, sejauh mana dia bermanfaat bagi kita, sejauh kita siap.
Iya.
Kalau kita hanya mampu Microsoft Word misalnya, ya sudah, komputer itu hanya memberi manfaat itu. Lalu apakah kita akan mengatakan, ya gimana sih komputer ternyata cuma gitu doang, iya, gitu. Loh, bukan komputernya, kitanya yang gak siap gitu, gak upgrade.
Komputernya upgrade, orangnya yang
gak. Itu baru komputer, bisa gak membayangkan Al-Quran itu?
Iya.
Yang itu firman Allah, Zat yang maha benar, maha tahu, maha adil. Berarti Al-Quran secara objektif itu penuh dengan pengetahuan. Jadi Al-Quran itu informasinya didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas dan pasti benar, juga pasti adil. Al-Quran sebagai dirinya. Tapi Al-Quran sebagaimana difahami oleh manusia, ya seperti manusia. Gak ada satupun maha benar. Berarti kadang benar, kadang tidak. Tidak satu pun maha adil. Kadang adil, kadang tidak. Nah, yang sudah benar dan adil, ya biarin aja. Nah, yang belum adil inilah yang perlu didiskusikan kembali.
Ya, santri kaget kan banyak nih, ribuan lah. Ribuan. Apalagi kalau lagi online di Zoom itu kan hampir seribu lebih pernah gitu.
Pernah
ya,
seribu iya. Lebih.
Tapi itu ada
seribu. Karena seribu pernah. Seribu cuma seribu. Dari seribu itu ada teman-teman yang komplain nggak bisa masuk.
Oh gitu. Gitu. Tapi pernah nggak bunyi dari seribu itu yang sudah mendengarkan, bahkan yang sudah menonton S1, S2, S3, ada haternya nggak bunyi? Kira-kira.
Oh, hater. Sejauh ini alhamdulillah enggak ya.
Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Selamat.
Selamat itu karena kita memang tidak provokasi kan.
Iya benar.
Kita itu males lah. Saya menyadari betul bahwa energi terbatas.
Oh gitu ya. Benar.
Kadang saya
kirain ada amalan khusus gitu punya biar enggak punya hater.
Enggak ya. Saya kadang begini aja kalau lihat hater itu. Iya. Misalnya ada ya. Ya barangkali kita kan mulai prosesnya enggak sama.
Iya.
Mungkin saya begini juga karena ikut banyak training, punya kesempatan ikut, dapat input, informasi, dan sebagainya. Juga dapat kesempatan belajar studi Islam, kan, dari kecil sampai S3, gitu. Ya, barangkali mereka hanya perlu waktu lebih lama untuk berproses, gitu.
Atau bukan lebih bisa menerima.
Betul, gitu. Bukan hater, tapi barangkali belum.
Masih belum bisa menerima.
Ya, gitu. Perlu dialog lebih panjang lah, kira-kira seperti ini. Jadi, kita maklumi saja, tapi juga kita tidak provokatif.
Iya.
Gitu. Karena saya kadang-kadang yang energi terbatas ini, saya lebih suka untuk mengajak yang ingin belajar daripada menanggapi yang mentalnya mental iya. Baja ringan.
Iya.
Mental belum kuat untuk gitu, daripada jadi tidak semangat.
Iya, benar. Ini kan udah malam, ini waktunya makan malam ya. Ini Bunyai.
Oke. Iya. Makasih banyak loh ya.
Saya makasih sudah banget Bunyai karena malam. Sudah mau berkunjung sama-sama ke rumahnya Uswa.
Terima kasih.
Senang banget.
Makasih ya. Lucy.
Iya.
Mas Oki.
Ada banyak tim.
Mas Oki, terima kasih. Di balik layar.
Ternyata ini obrolan kita panjang sekali.
Benar ya.
Dari 30 menit.
Monggo lah diatur.
Saya senang banget kok. Tapi
mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah.